Deputeti PDK-s Gjavit Haliti vlerëson se kuvendi i Kosovës ka filluar të agjallëroj jetën politike dhe debatet. Ai rikujton se kuvendi fillimisht kishte trashëguar praktikat e kaluara të sistemit komunist, ku vetëm votoheshin vendimet e komitetit pa pasur guxim për debat. Andaj, sipas Halitit, jeta parlamentare në Kosovë tashmë po fillon.
Lufta tani mes rivalëve politik mendoj që nuk i ka të kaluar normat e pranueshme. Besoj se është mirë se ka filluar debat politik dhe shpresoj që në të ardhmen do të ketë më shumë debat. Shpresoj që do të ndryshojmë klishen e instaluar gabimisht që të kemi dy seanca në muaj. Do duhet pastin që të jenë dy seanca në javë, njëra prej tyre të ketë edhe debat të madh.
Ndryshe nga PDK-ja, e cila konsideron se jeta politike në Kosovë po dinamizohet, partia partnere e saj në qeveri, Lidhja Demokratike e Kosovës, vlerëson se fjalori ditëve të fundit është më i ashpër dhe pjesë e një zhargoni jo të pëlqyer dhe jo të praktikuar në Kosovë. Lutfi Aziri, shefi grupit parlamentar të LDK-s, thot se akuzat nuk shtrihen vetëm në raportet pozit-opozit. Ai i azë për të madhe partisë partnere në koalicion për shkak të akuzave të vazhdueshme në llogaritë të ish-qeverisë së Kosovës, ku LDK dhe AK ishin partnere. Kjo sipas Hazirit shkakton dëm politike dhe tregon për tendencën që çdo qeveri ta identifikoj vetveten me të arriturat, kurse dështimet tuan vesh qeverive të kaluara.
Nuk do të thonë se vetëm raport me opozitën, kemi të bëjmë edhe raport me akuzat që opozita nxjerr për qeverit e kalume, duke mos kursy fjalë dhe terminologji të rënda shpeshherë pa vedije që lëndojnë procese dhe lëndojnë atë unitet politik dhe institucional që në Kosovë është vendos në kuadrat të definimit procesit statusit final të Kosovës. I shihet një lloj tendence vazhdimisht që shkputet kontinuiteti institucional edhe kontinuiteti i proceseve.
Në fjalorin e ashpërsuar ndërmjet pozitës dhe opozitës vërehet një rivalitet, sidomos në raportet ndërmjet PDK-s dhe AK-s. Shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini, fajin për këtë gjendje janë vesh qeverisë dhe partisë më të madhe. Sipas Gjinit, ishte PDK-ja ajo e cila u ka ikur temave dhe i kanë nxitur debatet e ashpra, pasi që nuk ka qenë në gjendje të ballafaqohet me realitetin jo të mirë të zhvillimeve në Kosovë.
Me këtë qeverisje, e cila nuk pranon kurfar debati konstruktiv, frigohem se do të jemi dëshmitar një gjuhë të tillë edhe në vazhdim. Aleanca gjithkohën ka ngrit tema për cilat qeveria nuk ka qenë gatshme e bisedu dhe e ka shëndru debatin aspekte personale të këqia dhe padenja për demokraci. Mendoj se tendenca për ta kontrolluar çdo pore të jetës në Kosovë, duke filluar nga tenderet e deri te mediat, po fillon të pëlqas dhe mendoj se kjo qeveri do të ketë probleme më vonë vazhdim.
Sidoqoftë, fjalori ashpërsuar politik dhe akuzat shihen edhe si pjesë e fushatës parazgjedhore, marr parasysh se këtë vjeshtë mbahen zgjedhjet e para lokale në Kosovën e Pavarur. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.